Gepdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Efirde xabarlar gündeligi. Şu günkü programmamızda Türkmenistan Taliban'ın vekilleri bilen duşuşup iki taraflayın katnaşıkları mastagat etdi. Yatırılan uçur katnavlara vaza gitmekçi olan levaplıları yoldan koydu. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Programmamızın esası bölümüne geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. ABŞ-nın Gorunmak Ministri Lloyd Austin ve onun Rus kardeşi Sergey Shoigu 11 avgustda telefon arkalı söhbetdeşlik geçirip iki yurdun prezidentlerinin sammitinden son geçen ay badalığa verilen strateji durnukluluk gepleşiklerini ara alıp masalatlaştı. Pentagon'un metbuğu sekretari John Kirby Austin bilen Shoigu'nun 28-nji yulda ABŞ-Rusya strateji durnukluluk diyalogunun qaytadan yolu koyulmağının ediyanı tövök gölçülüğü azaltmak tağıllalarını hem de açacağınlığı ara alıp masalatlaşanlıklarına itti. Rusiyanın Korunmak Ministerliği tarafların strateji durnukluluk boyunca iki tarafların genişmelerin neticeleri, şeyle de global ve regional hoopsuzluğun meseleleri varada gepleşenliklerini aytti. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden ve Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin iyunna Jenevada geçiren sammitlerine gelecekteki yarav gede üçlüğünün binyadını tutma üçün strateji durnukluluk bağıtına iki tarafların gepleşiklere Badalga vermek boyunca ılalaştı. İki tarafın resmileri 28-nji ýulda Jenevada duşuşupdy. Didim Dor Belarus lideri Aleksandr Lukashenko'nın rejimi ABŞ-nın giyirden soňky sanksiýalar tapgyryna Washington'nun özüniň Minsk'daki ilçihanasynyň işgär sanyny 1-nji sentýabra çenli 5 adama düşürmegi sormak bilen jogap berdi. Belarusyň daşary işler ministrliginiň metbugy sekretary Anatol Klas 11-nji awgustda ministrliginiň web sahypasyna ýerleşdirilen söhbetdeşlikde Minsk'in Julia Fischer'in ABŞ-nın Belarus'taky ilçisi wezipesine bellenilmegi baradaky razıylığını yatıranlığına itti. Belarus'un hazırkı ABŞ administrasiyasına olan önemi yitirenliğini nazarda tutup ABŞ hükümet tarafından utkuşturulayan ehli tədi taslamalar, grantlar ve maksatnamalar boyunca hizmetdaşlığı tohtudiyarız deyip xilas aytti. Fischer 2020-nji ýylyň dekabrynda Senat tarapyndan tasdiklandy. Ýöne Belarus hökümetiniň oňa wiza bermekden ýüz öwürýänligi sebäpli Minskdäki işine başlap bilmedi. ABŞ-nyň Belarusdaky ilçihanasy iki tarapyň gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagyna Lukashenko rejiminiň hemde onun Belarus'a qarşı seslerin yüze çıkmanı ruhsat verip bilmezliginin, şeyle de onun halkara borçnamalarını yerine yetirmeyi gönülsüzlüğünün sebep bolanını aytti. Xilasın interviusu ABŞ'a Britanya ve Kanada Belarus'a qarşı täze sevda ve maliye sanksiyalarını ilan edenden son peyda boldu. Nemis häkimetleri Berlin'deki Britaniya ilçihanasyny işleyen bir Britan raýatyny Russiýa üçin çalyşçylyk etmekde guman edip tutsak aslyny alanlyklaryna aýdýar. David S. adly erkek adam 10-njy awgustda Berlin'in golyny Potsdam'na tutsak edildi diýip Germaniýanyň federal prokuraturasy beýanatda aýtdy. Beýanat guman edilýäniň ilçihana yerli işgär hökmüne işe kabul edilendigini aýtdy. Britan polisiýasy 57 ýaşly Britaniýalynyň Antwerp agentliklerinin işi bilen baglanşykly jinayet etmekde guman edilip Germaniýada tutsak edilenliğini tasdikladı. Rusiyanın Berlin'deki ilçihanası Hedir Kuvat'ta özlerine bu mesele boyunca Germaniya'dan alınan hiçiyle resmi malumatın yoktuğunu aydıp komentariye vermekten yüze vurdu. Berlin bu işe ören çınlaka içemeleşer. Germaniya'nın topraklarına yakın yarana karşı içalışılık etmek bizim kabul edip bilecek zadımız değil deyip Germaniya'nın Dışişleri İşleri Ministerliğinin Metbuğu sekretar aytti. Germaniýanyň beýanatyny görä guman edilýän Russiýanyň aň togurluklary bilen 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň bäri hyzmatdaşlyk edipdir. Bu adynyň bir gedek öz işi bilen ilteşikli bir resmi namany maliýe töleginiň öwredine Rus agentlerine geçiripdir. ABŞ-nyň saglyk resmileri soňky geçirilen barlyklar vaksinalaryň çağanyň düşme howpuny artdyrmaýan ony görkezýär diýip göwrüli aýallary COVID-19-a garşy sanjym kabul etmäge çağırdy. ABŞ-nyň keselleri gödäwçilik we öňüni alyş merkezleri ähli göwrüli aýallary ýa-da göwrüli galmagy planlaşdyrýan aýallary hem-de emdirýän aýallary sanjym kabul etmäge çağıryar diýip gullugyň direktori Rachelle Walensky 11-nji awgustda aýtdy. Keselleri gödäwçilik we öňüni alyş merkezleriniň feljeren maglumatlaryna görä Pfizer ve Moderna tarafından işlenilip düzülen sancımın bir görünüşü olan mRNA vaksinosunu gövrülükten 20 hepte dolu kabul eden 2500 tüvrevi gövrülü ayaldı. Çağanın düşme kopunu arttırmadı. Bu aralıkta Kaliforniya ABŞ'da mekteplerin mugallimlerinden ve beyleki işgärlerinden sancım kabul etmegi yadı. COVID-19 üçün izgiderli test tapşırmağı talap eden ilkinci ABŞ ştatı boldu.